43 minutos pasan de las 12 del mediodía. Como les decíamos, es un día especial, es una semana especial, son las fiestas patronales de Burela, son las grandes y son importantes. Y ahí queremos estar, ahí está Baruc Domínguez con muy buena compañía y enseguida nos pone al día. Cuéntanos, Baruc, ¿dónde estás y con quién andas?
Pues aquí estamos en Burela, aquí muy preto da esplanada portuaria. Precisamente pues inauguramos hoxe unha serie de conexións que faremos ao longo de toda a semana, pues con diferentes representantes do tecido sociocultural, da xente que participa na organización destas festas patronales de Burela, que por fin xa voltan á normalidade despois de 2 anos de pandemia. Estamos aquí co alcalde de Burela, con Alfredo Llano. Que tal, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Temos tamén a presidenta da Comisión de Festas, a Toñi Eijo. Que tal, boa tarde.
Hola, boa tarde.
E tamén temos ao concelleiro de Cultura, José Díaz. Que tal, moi boa tarde.
Hola, boas.
Bueno, o primeiro de todo, o tempo está agora un pouco anubrado, non sei como está a previsión de cara a estes vindeiros días, alcalde, pois aquí para as festas de Burela, que xa comezaron oficialmente este vindeiro, este pasado viernes, este pasado sábado tamén co pregón, pero que terán uns días grandes a partir desta fin de semana.
Sí, é certo. Bueno, o tempo é unha incertidume sempre. Ademais, anúnciase choiva, que pode ser que non veña, ou anúnciase sol, igual non o hai, non? Pero bueno, eu penso que o fundamental é recuperar a cuestión festiva, e recuperarla con ilusión, chova ou non chova. Eu penso que fixose todo para que sexa unhas festas de referencia, unhas festas que marcan un antes e un despois na Mariña. Vamos a procurar que nos salgan ben da mellor maneira posible. Invitamos a todo o mundo que queira achegarse aquí a Burela para participar e compartir e ver todo o que se vai a ofrecer, que non é pouco. Xa está aquí a presidenta, vai ver que hai un gran contido de programación. Xa tivemos o venres pasado a baixada da Virxen aquí á igrexa, e posteriormente tivemos tamén o pregón, moi interesante, e o domingo, ademais, un sitio moi singular, extremadamente singular de Burela, que é aquí ao lado do Porto, onde está a Calle do Orrio, tivemos unha exposición tremenda de músicos de acordeón, de acordeonistas da Mariña, que tamén sorprenderonos aí, disfrutamos moitísimo desa cuestión musical. Así que nada, vamos a ir para adiante, vamos a procurar, temos esa esperanza de que salgan as festas con todo contido ben, que se leven moi ben, que non vai ser ningún tipo de problemas, que todo o mundo poda disfrutar, poida compartir, poida estar de amigo, de familiar, como sexa, que veña aquí, porque hai moito que ver, pero despois de 2 anos de achique, de que non houve, pensamos que é unha boa ocasión para retomarnos e volver a recuperar aquela normalidade que debe de existir.
Unha cousa máis, alcaldes, pois falaremos xa da programación e de outras cuestións, tanto con Toñi Eijo como con José Díaz. Indo a Falabella a semana pasada, pois nunha crónica a nivel provincial, pois vendendo as festas de Burela como as festas que dan a benvida ao verán aquí na comarca da Mariña, porque pois haberá en Foz, haberá en Viveiro, haberá en Ribadeo, noutras localidades importantes, pero certamente as de Burela pois son o pistoletazo de saída das festas da comarca da Mariña.
Marcan un punto, sí, é certo. A verdade é que penso que sirven de referencia para despois outras comisións e tratar de organizarlas e ver como se levaron aquí para tamén levarlas aos seus propios povos. Aquí hai unha cuestión moi importantísima nestas festas. Estas festas son agora nestas datas por unha simple razón, porque é para beneficiar a xente do mar, a xente que traballa no mar. Aquí xa sabemos que Burela foi medrando tanto social como economicamente a través de Mareas do Bonito. Entón, claro, era para beneficiar que todas as familias que se dedicaban ao Bonito puderan disfrutar dunhas festas antes de marchar á campaña. Agora, pues, vamos a manter esa cuestión, que agora xa é unha tradición, bueno, pues, vamos a manter aí, porque ademais pensamos que non estorban a nadie, sino que complementan ben. Unha festa mariñeira, de gran contido mariñeiro, pues, xa se ve na baixada da procesión do sábado, que é importantísima, que ademais está con un soporte total, que vai ser a alfombra floral, que se está traballando moito, levanse moitos días traballando. Penso que iso é algo moi singular e importante. É unha mostra de traballo compartido, de traballo colectivo, que entre todos conforman unha alfombra que vai ter unha longitude de 1 kilómetro, con os temas que ven ser un pouco repaso de todo o que houve nos anos anteriores. A procesión marítima do domingo tamén é algo moi singular, moi, moi importante para nosotros. Considero que eses 2 días, o sábado e o domingo, son realmente importantes para unha festa de calidade. Cosa atractiva que está a falar a Toñi ou José, non? Despois o Luche, un día festivo, que é un día guapo, porque é única e exclusivamente para xente de Burela, prácticamente para a mañá. Despois, sí, a tarde vai haber visita de todos os lados. nacionales e internacionales, porque han de vir por aí, pero bueno, por lo menos o lunes vai ser para disfrutar. Así que eu que desexo que veña xente, que disfrute e que pasemos todos dunha maneira colectiva, todos moi ben.
Pois aí está ese convite que volveremos retomar despois tamén ao final desta conversa. E agora falamos pois tamén do que é a organización, a preparación das festas coa presidenta da comisión, con Toñi Eijo. Antes de falar do que é a programación, quería preguntar, Toñi, un poquinho pois todo o traballo que vai detrás, todo o que leva a organizar, sobre todo retomar despois de 2 anos complexos de pandemia, volver a arrincar o motor, pois como foi a cousa? Foi complicado? Houve apoio por parte do povo? Como foi?
A ver, foi complicado porque, claro, despois de 2 anos o apoio foi sí, pero foi menos que fai 2 anos.
Costou un pouquinho.
Recaudar, pois, tamén este ano moito menos. Foi, sabes?
Sectores afectados pola pandemia e demais, claro.
Comercios cerrados, sí, sabes? Sí. Entonces aí sí que tuvemos bastante complicación. E despois, claro, a xente moi reacia porque non aporta, sabes? Hai comercios e todo que te dicen que non. E para nosotros as festas de Burela son unhas festas que son bastante importantes e necesitamos moita pasta porque non valen 4 pesetas, sabes? Entonces, nese sentido, sí, foi bastante complicado. Pero bueno, despois había de todo, había xente que sí, que ten moita gana de festa, e bueno.
Supoño que por esa parte, pola xente que sí realmente colaborou e que apoiou as festas, con esas ganas de que volvesen despois de 2 anos, como dicíamos, complicados de pandemia, supoño que toda esa xente sí que agradecería a súa colaboración e agradecer que poidan fazer posible, que xa vemos aquí movimento na esplanada, que xa están montando as barracas, etcétera, etcétera, e que polo menos o ambiente que vai acompañando, non?
Sí, sí, de feito a xente ten moitísimas ganas de festa. De feito, vas pola calle ou que se dicen festas. Pero eu tamén quería recalcar, igual que o alcalde, que seamos bastante prudentes, sabes? Que non haxa complicacións e que levemos unhas festas bastante pausadas, sabes? E tamén quero recalcar unha cousa. Hubo xente a pé de calle que ao mellor que nos vían, pois ao mellor, pois 5 euros, pois 10 euros, eso tamén non quero recalcar, aparte dos comercios e todo eso, que sí que hubo algunha xente que sí que nos daba algo.
Entrando xa no que é o programa, xa falábamos de que esta fin de semana pasada xa había algúns actos, como a baixada da Virxe, como o pregón a cargo de Antonina Semedo, pero o forte xa empeza a partir dos vindeiros días, que é o que destacamos aí dentro da programación festiva que temos aquí en Burela.
A ver, ahora destacamos que, por ejemplo, o miércoles temos o karaoke infantil e juvenil, que o karaoke sempre tirou moito da xente, e o jueves temos o senior. Espero que a xente que se vai apuntando, que hasta ahora non tiñamos moita participación, pero bueno, eu conto que entre hoxe e mañá que se sigan apuntando, e pois o viernes xa empeza as festas grandes, digamos. Entonces, bueno, contarte un pouco que, bueno, as orquestas más ou menos que veñen, vale? Porque o viernes temos, por ejemplo, Saudade América. Son orquestas que traemos este ano novas, que nunca viñeron a Burela, vale? Igual que, por ejemplo, o sábado temos a Salvaje, que todo o mundo dice, sabes un pouco, que traes aí? Pero están moi ben, son orquestas que están moi ben, Eubinas, A Dimensión. E pois, bueno, claro, despois é o domingo que ven o combo, que todo o mundo está loco co combo. E o lunes a Panorama, que eso xa é un puntazo. Pouco máis. Despois temos Pasarrúas, que tamén veñen grupos de bandas novas. Este ano tamén traemos 4. E pouco máis da programación é o que temos agora para estes días.
O tema das orquestas, supoño que tamén é importante, o sector co que falábamos tamén habitualmente nestes 2 últimos anos, supoño que tamén para eles é un aliciente que os concellos, as comisións de festas volvan programar e volvan confiar nese tipo de programación, non?
A ver, eles de feito, pois mira, desde o mes de noviembre do ano pasado xa se puxeran en contacto con nosotros, iba a haber festas, nosotros non sabíamos aínda nada e tal. Falando co señor alcalde, pois claro, comentábamos de a ver como vía, como non vía. E bueno, eles deseando, porque levan 2 anos parados, para eles foi moi fastidiado, falando estes días con a xente de aquí que se monta, os coches eléctricos e todo eso, pasaron moi mal, falando con eles. Entonces, ojalá que haxa moita xente e que eles tamén poidan tirar dese tirón que falta e es fai, para que, bueno, axudarles tamén.
pois dende logo que tamén que ese pistoletazo de saída, como dicíamos antes, das festas da comarca da Mariña, que tamén se note no sector das orquestas que falta fai. E agora imos tamén coa parte cultural, tamén por parte do concello, falamos co responsable de cultura, con José Díaz, un pouco tamén primeiro nesa parte organizativa, que é o que podemos destacar de como foi volver a retomar estas festas despois dun tempo sen facelas.
Pois, bueno, un pouco casi como empezar de cero outra vez. Eu creo que volvense a ter os nervios esos que se tiñan cando empezamos na comisión. Bueno, este año non estou, pero levaba 4 años en elas. E ao principio hai nervios porque eres novo, ¿no? E porque hai que queres facelo todo ben. E esos nervios é casi, eu creo que volven, Toñi sabe mellor, pero creo que volven casi tanto como a primeira vez. Ten un lado malo, ten un lado bueno, ¿no? O lado malo son os propios nervios, lo bueno é que queres facelo todo ben, que nada falle, volves outra vez a preocuparte por cada detalle. Entonces, todo eso é a parte positiva. A dificultade, acaba de explicar a Toñi, de recaudación, sobre todo, de conseguir que se anteaporte, porque hai moita que non pode ou ten dificultade e hai que entendelo. E, bueno, eu que non estou este año dentro da propia comisión, sí que estou no concello, e o concello ten que ser, eu penso que ten que ser algo máis aí para axudar
en lo que sostén,
un sostén en lo que a comisión non poida. De feito, sí que queríamos comentar desde el concello que xa que a comisión non puido este ano facer por cuestión económica o Día do Neno, que era algo que se facía habitualmente, sí que vamos a organizarlo desde el concello, aunque non sean as propias festas, al pasar a finales de xuño vamos a intentar facer un domingo, vamos a facelo un Día do Neno que poda, pues bueno, ser como ese que non se fixo durante as festas. Non pasa nada, que así vai todo máis repartido. Así
cando
que
pasen os exames.
Claro, exactamente. Eso por un lado. E despois, que te podo decir? Pois bueno, que lo bueno de retomar, eu creo que podemos empezar outra vez, ¿no? O reiniciar, recuperando o espírito das festas antigas. Faloche dos anos 60, 70, fai moito tempo. O libriño deste ano ten moitas fotos desas. Foi un pouco feito adrede para que recuperamos as festas e recuperar tamén ese espírito, ¿no? De xuntar familias, de xuntarse amigos, de reencontrarse, de que haya bo ambiente, de que non haya, como decía Toni tamén, conflictos ni malos rollos, e que todo sea paz e amor e festa a la vez.
Falabas do libro. Por que este formato este ano, que eu tive a oportunidade de ver un formato digital, hoxe xa aquí, un formato físico? A verdade é que chama a atención eso que decías, recuperar pois fotografías do pasado, recuperar ese legado histórico que ten unha festa como esta, ¿no?
Sí, sabes, basicamente porque o temos ese pasado, ¿no? E porque hai xente aquí, hai fotógrafos de toda a vida, Sergio sobre todo, ¿no? Todo el mundo penso que lo ten na cabeza, que tiña e ten un archivo fotográfico moi rico, moi abundante, con fotos que hai xente que ni se imaginaba que existiran, ¿no? Entonces, saber que eso estaba aí e ter el libriño, sabes, todo xunto, ¿no? Blanco e en botella. Entonces, era meter el libro todo eso e recuperar esa esencia, ¿no? Facer e relembrar a xente esas imágenes que hai, fotos del año 68, con multitud de xente aquí no Porto, con multitud de xente en el lavadero antigo, onde tamén se facía festa. O sea, que a xente poida ver eso, ¿no? Poidera ver eso e sentilo un pouco e recuperalo. Ese foi un pouco el objetivo. O libriño é, sí, que é un pouco distinto, ten un toque de humor e un toque de nostalgia. E, básicamente, sabes, aquí en Burela temos os libros desde todas as festas, desde os anos 80, 80. Eu repasei los todos, temos os na biblioteca, para que quera echar, botar un ollo, algo moi interesante, la verdad, parte de historia de Burela. Aí fun vendo que si ojeas cada libro tes un resumen dese ano un pouco, ¿no? Que gustaba, quen estaba aí, incluso que moda había daquela. Son casi, pues eso, pequeños libros museo de cada ano, como un arquivo histórico peculiar das festas, ¿no? Entonces eso temos, creo que hai que cuidarlo e facer sempre un libriño que sirva para estar aí, para o recuerdo, e bueno, porque che digo, un pouco parte da memoria de Burela.
Pues esta esa memoria, esa historia de Burela. Y volviendo un poco a actualidade, y xa que nos queda muy poquinho tempo, en 20 segundos, alcalde, que convite que facemos a xente, tanto de aquí de Burela como de outros lugares da comarca, incluso a nivel internacional, como decía anteriormente, pues para que se achegue a Burela durante os vindeiros días?
Bueno, a primeira cuestión, vamos a recuperar a festa dunha maneira familiar. Eu entendo que habrá moitos convidados, tanto de familiares como de amigos, que se leva tempo sin vir por aquí. Vaise visitar o povo, penso que o povo agora mesmo está ben para ser visitado e disfrutar del. E despois, pois eso, xa digo, compartir dunha maneira ilusionante estas festas deben de servir como para coller un estado emocional positivo para cara ao futuro. Estas festas son merecidas, porque se non hai festas, a verdade é que falta algo sempre. Así que animo a todo o mundo a participar, a xente do pueblo, unha parte para todos, pero lógicamente que tamén que conviden a moita xente, que veñan e que disfruten, que é realmente o que se pretende con todo isto. O objetivo qual é? Pois poder disfrutar e salir pois con optimismo destas festas. O martes, pois estar todos moito máis a gusto xa traballando.
Alcalde, moitas gracias e boas festas.
Igual, moitas gracias.
Toñi, o mesmo, gracias e boas festas.
Gracias.
E José, o mesmo decimos.
Gracias a vos.
Pues dende aquí despedimos dende Burela. Polo momento, como dicíamos, seguiremos durante toda a semana facendo conexións, falando con diferentes representantes dos colectivos socioculturais da vila, pues para mantervos informados destas festas que volven con forza, estas festas de Burela.